Jumalan iloa ja rauhaa teille jokaiselle. Muistan hyvin tuon iän, rippikoulu-iän. Kuulun silloin luterilaiseen kirkkoon ja koin olevani herätyksessä silloin rippikouluaikaan. Jumala todella puhui minulle ja kutsui. Ja menin kysymään sitten papilta, joka johti sitä. Mekin oltiin leiriä. Kysyin, että mitä mun pitäisi tehdä, että en osannut oikein kysyä, että miten pelastua, mutta kuitenkin sitä etsin. Ja pappi ei oikein osannut neuvoa. Ja mulle jäi semmoinen onttomieli. Mutta onneksi vuoden kuluttua siitä sitten löysin elävän Kristuksen ja vapahtajan ja tulin uskoon. Eli sieltä 16-vuotiaasta asti olen ollut Jumalan oma. Ja täytyy sanoa, että Herra on hyvä. Ja jos häntä etsitään, niin hukkaan ei jouduta. Hän on rikas antaja. Tämän päivän teksti liittyy Vanhaan testamenttiin. Sieltä pieni profeetta Malakia. Ja hänen Malakian kirjassa on vain ainoastaan 4 lukua. Ja hän on Vanhan testamentin viimeinen profeetta. Sen jälkeen oli 400 vuoden tauko. Jumala ei puhunut kansalle profeettojen kautta. Malakia oli viimeinen. Ja mikä oli hänen sanomansa? Se ajankohta, milloin Malakia tämän sanomansa toi, oli 500 ennen Kristusta. Eli kansa, Juudan kansa, oli palannut pakkosiirtolaisuudesta. Siitä oli jo kulunut aikaa. Ja Jumala oli luvannut profeetojen Hakkain ja Sakarian kautta menestystä. Että te palaatte omaan maahan, rakennatte temppelin, muurit, kaupungit, ja Herra tulee siunaamaan teitä. Mutta sitten aikaa kului, ja kansa väsyi. Ja vaikka muurit oli rakennettu, niin suuri osa kansaa kuitenkin oli siellä Jerusalemin liepeillä pienissä kylissä, että jos hyökätään, niin he ovat turvassa. Palatsia ei hallitsijoille ollut, eikä sinä aikana kunnon hallitsijakaan ollut maassa. Ja sen takia kansa, jos heillä oli jotain syytettävää, niin se syytös kohdistui suoraan Jumalaan. Eli kansa väsyi, tuli epätoivoiseksi, siitä seurasi välinpitämättömyys ja myöskin uskottomuus Jumalaa kohtaan. Ja tässä vaiheessa Jumala herätti Malakian puhumaan kansalle. Ja Malakian sanoma on tavallaan nelitahoinen. Ensin Malakia haluaa puhua tavalliselle kansalle heidän Jumalan palveluksestaan. Toisiksi papeille. Kolmanneksi aviomiehille. Ja neljänneksi temppelin ylläpitoon ja papiston ylläpitoon liittyvästä uhrauksesta. Ensin Malakia puhuu kansalle Jumalan palveluksesta, jota pitäisi korjata. Täällä ensimmäisen luvun 6. jakeessa sanotaan näin. Jumalan sanoja. Mutta jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Jos minä olen Herra, missä on minun pelkoni? Sanoo Herra Sebaot teille. Te pidätte halpana minun nimeni, mutta te sanotte, miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi? Siten, että tuotte minun altarinneni saastutettua leipää. Mutta te sanotte, Miten me olemme sinut saastuttaneet? Tässä Malakian kirja, sen rakenne on sellainen, että on tämmöistä vuoropuhelua Malakian ja sitten kansan välillä, niin kuin tästä huomasitte. Ja kansa ei ollenkaan tajua, että heillä olisi jotain, he tekisivät jotain väärin. Sitten Malakia sanoo vielä selvemmin. Ja kun te tuotte uhriksi sokean eläimen, niin se muka ei ole pahaa. Ja kun tuotte ontuvan ja sairaan, niin se muka ei ole pahaa. Vie se maaherrallesi. Mielistyykö hän sinuun? Onko hän sinulle suosiollinen? Eli Jumalan kunnioitus oli hävinnyt kansalta. He kyllä kävivät kirkossa ja temppelissä kuulemassa Jumalaa, mutta se oli heille vain rituaalia tapa. Ja kun he toivat uhria Jumalalle, niin se ei ollut kelvollinen Jumalalle, koska he toivat, saattoivat tuoda sokean eläimen sinne uhrattavaksi, tai sitten sellaisen, joka oli ontuva ja sairas, tai ryöstetty Jumalan alttarille uhrattavaksi. Ja Jumala oli sanonut, että tuokaa puhdas ja virheetön uhrieläin sinne. Jumala halusi puhdasta, hän halusi parasta kansalta. Ei sitä, että Jumalalle kelpaisi se, mikä minulle ei kelpaa, tai mikä minulta jää niin kuin ylimääräiseksi käytetty tavara, niin sen annan Herralle. Ei. Ja tässä viitattiin, että mielistyisikö maaherra, jos sinä tuot hänelle sairaan, viallisen, sokean eläimen. Ei varmasti. Kansa oli jotenkin sokeutunut. He eivät kunnioittaneet Jumalaa tarpeeksi. Ja tähän Herra halusi puuttua. Sitten seuraavaksi Malakia huomauttaa papeille. Toinen luku, 6. jae. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Sillä papin huulten pitää tallettamaan tieto, hänen suustansa etsitään opetus. Sillä hän on Herran Sebatin sanan saattaja. Ja sitten Malakian huomautus. Mutta te olette poikenneet tieltä. Olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan. Siis papin tehtävä oli annettu leeviläisille. Ja oli sovittu, että leeviläinen huolehtii vain omasta pestistään. Leeviläisen ei tarvitse tehdä työtä ja ansaita elantoa, vaan heidän tehtävänsä ulottui kahdelle taholle. Toisaalta opetus siitä, mikä on Jumalan tahto ja Jumalalle mieleen. Ja toisekseen se, että he näyttivät elämällään hyvää esimerkkiä kansalle. Mutta nämä papit olivat laiminlyöneet nämä asiat. Miten on tänä päivänä? Viikko sitten varmasti tiedotusvälineistä huomasitte, mitenkä lähetysseura siunasi lähetystyöhön sellaisen parin, joka oli tämmöinen homopari. en halua tuomita sitä, mutta itse kysyn kyllä monta kertaa, kun luen Raamattua, että miten, onko tämä todella Jumalan tahdon mukainen teko? Sitten kolmas asia, josta Malakia halusi huomauttaa, niin sen huomautuksen ja opetuksen kohteeksi joutui aviomiehet. Tuohon aikaan, kun oli palattu pakkosiirtolaisuudesta, niin naisia oli vähän siinä maassa. Juutalaisia naisia oli vähemmistö. En tiedä, oliko ne pakkosiirtolaisuuden aikana menneet naimisiin siellä paikallisten kanssa ja jääneet sinne, mutta tosiasia oli, että aviopuolisoita ei tahtonut miehille löytyä juutalaisista. Ja niin he ottivat muita kuin juutalaisia siitä lähimaastosta vaimoikseen. Ja se ei ollut Jumalan mieleen. Jumala halusi, että hänen kansansa pystyisi täydestä sydämestä palvelemaan häntä. Mutta vieraat vaimot toivat mukanaan helposti vieraita jumalia ja epäjumalan palvelusta. Sitten toinen asia, mikä ei ollut Jumalan mieleen, oli se, että miehet hylkäsivät aviopuolisonsa ja valitsivat itselleen toisen. Ja Jumalan eteen moni hyljätty vaimo alttarilla vuodatti sydäntään. Kyyneliä, itkua, huokauksia. Valitti kohtaloaan. Siihen aikaan ei ollut mitään sosiaalihuoltoa niin kuin meillä Suomessa, vaan yksin jääneet naiset olivat todella huonossa asemassa. Ja sydämensä tuskaa he totta kai vuodattivat Herralle. Ja Herra oli tiukkana. Jos ihmiset menivät, tällaiset miehet, jotka olivat hyljänneet vaimonsa, menivät uhraamaan Herralle, niin Herra sanoi, että hän ei sellaisia uhrilahjoja kaipaa. Täällä toinen luku 13 jae sanotaan näin. Te olette tehneet tämän, olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla, niin ettei hän enää käänny uhrilahjojenne puoleen. Ei mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne. Ja sitten vielä 16 jae sanotaan Jumalan asenne, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra. Eilen minulla oli tilaisuus täällä kirkkosalissa olla kongolaisissa häissä. Kirkkosali oli aivan täynnä, ehkä enemmänkin väkeä kuin tällä hetkellä. Ja pääjuhla kesti 3 tuntia täällä, se pelkkä vihkimistilaisuus. Ja sitten tietysti varsinainen hääjuhla jossain muualla lähes koko yön. Ja riemu oli sanoin kuvaamaton. Mulla on vielä illalla särki korvia ja tuntuu, että ne on lukossa, kun 3 tuntia tauota ylistystä täysillä. Mutta se tuossa juhlassa oli ihmeellistä, että vaikka tämä pariskunta oli käynyt maistraatissa siviilivihkimisen hankkimassa, niin he ehdottomasti halusivat, että seurakunnassa pappi tekee tämmöisen hengellisen vihkimisen. Eli me suoritettiin se ja siunaaminen suoritettiin täällä kaikkien vapaakirkollisten muotomenojen mukaan. Ja he lupasivat rakastaa myötä- ja vastoinkäymisissä aina kuolemaan asti. Se oli oikein liikuttava tilanne. Mutta niin kuin tänä päivänä tiedetään, niin tämä ihanne ei välttämättä ihmisten elämässä toteudu. ehkä liiankin helposti luovutetaan, erotaan ja etsitään toinen. Mutta tosiaan tämä kolmas kohta oli tarkoitettu aviomiehille. Olkaa uskolliset. Etsikää vaimo omasta kansasta. Pitäkää antamanne avioliittolupaus. Sitten neljäs kohta liittyy temppelipalvelukseen. Ja se sanotaan täällä Malakian kirjan kolmannessa luvussa, 10-12 jae. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja sitten koetelkaa minua, sanoi Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan ikkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Täällä kahdeksannessa jakeessa kuvataan tätä kymmenysten maksamatta jättämistä tällä tavalla. Te kuitenkin riistätte minulta, sanoi Jumala. Ja kansa vastaa, missä asiassa me sinulta riistämme? Ja Malakia vastaa, kymmenyksissä ja antimissa. Eli leeviläisten eduksi oli sovittu näin, että heidän ei todellakaan tarvitse tehdä työtä eikä ansaita leipäänsä, vaan jos he opettavat kansalle Jumalan tahtoa ja näyttävät elämällään hyvää esimerkkiä, niin kansa maksaa heidän elantonsa ja temppelin ylläpidon. Eli maksavat kymmenykset omista tuloistaan, ja saattavat antaa vielä muita lahjoituksia Jumalalle. Tämä oli sovittu systeemi, ja se pelasi hyvin, kun kansa oli lähellä Jumalaa, mutta tässä epätoivoisessa tilanteessa kansa alkoi tinkiä. En anna parastani Jumalalle, voin tuoda sairaita, vammautuneita uhrieläimiä. En viekään Jumalan temppeliin kymmenyksiä, vaan vähemmän. Ja tässä kymmenysten antamisessa Herra vielä lupaa näin, että koetelkaa minua. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Kaikki näistä siunausta. Eli 10% Jumalalle, 90% jää itselle. Tämä on tavallaan semmoinen jumalallinen hyvä periaate, jota meidän uskovina tulisi noudattaa. Silloin ei olisi mitään puutetta seurakunnassa eikä toiminnassa. Jos kaikki pystyisi näin tekemään. Jumala haluaa, että hänen kansansa iloisesti, vapaaehtoisesti tekisi tämän. Antaisi iloisesta sydämestä sen 10%. Ei pakosta eikä vaatimuksesta, vaan iloisesti. Tämä kuuluu Herralle. Koska todellisuudessa se, mitä meillä on, se on Herran meille antamaa. Jokainen sentti ja penni ja euro. Herran armossa on antamaa. Ja hän haluaisi, että me annetaan 10% hänelle. Eli Jumala haluaisi, että me annettaisiin tässä suhteessa myöskin parastamme. hänelle. Itse silloin nuorena yritin etsiä Jumalan tahtoa elämässäni. Esimerkiksi ammatin valinnan suhteen koin Jumalan edessä näin, että hän haluaa, että minusta tulee opettaja. Ja olen elämässäni kyllä kokenut, että näin, se on ollut Herran tahto ja olen saanut lahjoni käyttää siinä. Ja tänä vuonna, kun olen ollut tässä pastorin tehtävässä, niin siitä opettajan työkokemuksesta ja kaikista niistä opinnoista, mitä olen opettajan työhön hankkinut, niin on ollut todella hyötyä. Opiskelin Helsingin yliopistossa teologiaa, mutta kuitenkin pääaineena on psykologia opiskelu ja sen opettajana olen lukiossa ollut. Ja silloin nuoruudessa lukioaikana, kun etsin Jumalan tahtoa, niin koin, että hän haluaa, että olen opettajana. Tämä hengellinen opettaminen on ollut minusta kaikista antoisinta. Vaikka siellä lukiotyössäkin hän on kyllä todella ihan ihmeellisesti siunannut, että sillä tavalla mun oppilaita on esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa saaneet täysiä pisteitä, eli palkittu ihan Suomen parhaina. Olen kokenut siinä todella semmoista Jumalan armoa. Sitten kerran yksi toinen esimerkki siitä, jos Herralle antaa kymmenykset ja enemmänkin, niin Herra ei todellakaan jää velkaa. Jossain vaiheessa halusin Erikssonin Juhani ja hänen vaimoa, jotka olivat Lapissa kymmenkunta vuotta evankeliumin työssä, halusin heitä kannattaa kymmenyksillä. Ja jossain vaiheessa Herran kautta tuli mulle semmoinen profetia, että pian tulee semmoinen aika, että saat korottaa laarin reunoja. Ihmettelin, että no mitäs tämä nyt tarkoittaa. Mutta se liittyy opettajan työhön sillä tavalla, että jossain vaiheessa mulle avautui semmoisia tehtäviä, joista maksettiin todella hyvää palkkaa. Ja laarin reunoja piti korottaa, eli veroprosenttia hiukan muuttaa sen vaikutuksesta. Eli sillä tavalla Herra minulle henkilökohtaisesti on näistä osoittanut, että hän pitää kyllä tästä sanankohdasta kiinni. Siis tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja sitten koetelkaa minua, sanoi Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Eli vaikka nämä neljä asiaa, joita Malakian sanomassaan painotti, oli tarkoitettu sen ajan kansalle, niin kyllä sieltä varmasti meidän ajallekin löytyy opetusta. Niin Jumalan palveluksen suhteen, pappien työn suhteen, että etsitäänkö Jumalan tahtoa tänä päivänä, jolloin yhteiskunnan lainsäädännön mieli on aivan toisenlainen kuin Jumalan sanan viitoittama tie. Samoin tämä uskollisuus avioliitossa, kyllä se on hyvin ajankohtainen tänä päivänä. Ja samoin meille Jumalan omina seurakuntalaisina tämä kymmenys- ja uhraamisasia on myöskin ihan ajankohtainen. Ihan lopuksi luen vielä roomalaiskirjeestä Paavalin sanoja. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Tämä sanamuoto vanhasta käännöksestä. Uudessa sanotaan tässä ruumiin tilalla antamaan koko elämänne pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Sitä Jumala meiltä tänäkin päivänä haluaa. Amen.